Ezekiela toko fahefapolo. Ny fahitana naseho tamin'ny Ezekiela ny amin'ny tempolo vaovao. Tamin'ny taona fahadimy amby roapolo taorinina mabona antsika, tamin'ny andohan'ny taona dia tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana, tamin'ny taona fahaefatra ambin'ny folo taorinina melezana ny tanàna, tamin'izany andro izany dia tamiko ny tanan'i Jehovah ka nitondra ho any izy. Fahitana avy amin'Andriamanitra nitondrany ahy ho any amin'ny tanin'ny Israely, ka napetra ny teo an-tendrombohitra avo dia avo aho, ary nisy ny tarehin'ny tanana teo amin'ny ilany atsimo. Dia nentiny nakao aho ka indro nisy lehilahy izay nitarem-barahana, nitondra tady rongony teny an-tanany sy volotara fandrefesana, ary nitsangana teo am-bavahady izy. Dia ora lehilahy tamiko, ry zanak'olona, mijere amin'ny masonao ary miainoa amin'ny sofinao, ary aoka ny fonao andinika izay rehetra asehoko anao, fa ny anehoko anao izao no hitondrananao eto, ambarao amin'ny taranak' Israely izay rehetra hitanao. Ary indro nisy ampiatany vato manodidina teny ivelan'ny trano, ary eny an-tanan'ira lehilahy nisy volotara fandrefesana enina kio ny alavany, kanefa isaky ny akio iray dia nihoatra vody vo ampelatanana noho ny mifanao, ka dia nirefesiny ny ateviny ampiatany ka eran'ny volotara, ary ny ahavony dia eran'ny volotara koa. Dia tonga teo amin'ny vavahady manatrika ny atsinanana izy, ka niakatra tamin'ny ambaratongany, dia nandrefo ny tokonam-bavahady, ka eran'ny volotara ny sakany, dia nitokonana voalohany izany, ka eran'ny volotara ny sakany. Ary ny trano fiambenana dia eran'ny volotara ny alavany, ary eran'ny volotara koa ny sakany, ary ny elanelan'ny trano fiambenana dia dimy akio, ary ny tokona mbavahady eo anilan'ny lavarangany vavahady anatiny dia eran'ny volotara. Dia norefesiny koa ny lavarangany vavahady, ka eran'ny volotara koa, ary norefesiny lavarangany vavahady ka valo akio, ary ny tongobatony dia roa akio, ary ny lavarangany vavahady dia teo anatiny. Ary ny trano fiambenana teo amin'ny vavahady atsinanana dia telo avy ny teo an-daniny, mitovohatra izy telo, ary mitovohatra koa ny tongobato teo amin'ny lafiny roa. Ary norefesiny koa ny aben'ny vavahady ka folo akio, ary ny lavan'ny vavahady dia telo ambin'ny folo akio. Ary nisy ny fefy teo anoloan'ny trano fiambenana, ary iray akio avy ny teo an-daniny roa. Ary ny trano fiambenana dia enina akio ny tamin'ny lafiny ray, ary enina akio koa ny tamin'ny lafiny ray. Dia norefesiny koa ny vavahady hatramin'ny tafony trano fiambenana, raika hatramin'ny tafony raika io, ka dimy amby roapolo akio ny sakany, ary mifanatrika ny varavarana. Ary ny tongobato dia noevery ny enimpolo akio, ary niatra tamin'ny tongobato ny kianja manodidina ny vavahady. Ary hatreo anoloan'ny vavahady fidirana ka hatreo anoloan'ny lavarangan'ny vavahady anatiny dia dimampolo akio, ary nisy varavarankely makarakara tsy mivoa manodidina, na ao amin'ny trano fiambenana na amin'ny tongobato ao anatin'ny vavahady. Ary toy izany koa amin'ny tohany, ary ny ao anatiny dia nisy varavarankely manodidina, ary teo amin'ny tongobato rehetra dia samy nisy sary ny hazo rofia avokoa. Dia noentona any amin'ny kianja ivelany aho, ary indro nisy efitrano madinika sy lampo vato teny amin'ny kianja manodidina. Nisy efitrano telopolo teny amin'ny lampo vato, ary ny lampo vato dia teo anilan'ny vavahady, sady nifanerana tamin'ny lavan'ny vavahady, lampo vato ambany io. Dia norefesiny koa ny sakany hatreo anoloan'ny vavahady ambany ka hatreo anoloan'ny kianja anatiny, dia hatreo amin'ny ivelany ka zato akio, dia teo atsinanana sy teo avaratra. Ary norefesiny koa ny lavany sy ny sakany vavahady ny kianja ivelany izay nanatrika ny avaratra. ary ny trano fiambenany dia telo aviny teo an-daniny, ary ny tongobatony sy ny tohany dia nitovy ohatrany tamin'ny vavahady voalohany, ka 50 akio ny lavany ary 50 akio ny sakany, ary ny varavarankeliny sy ny tohany ary ny sariny azo rofia taminy dia nitovy ohatrany tamin'ireo amin'ny vavahady atsinanana, ary nisy ambaratonga 7 ho fiakaranao, ary ny tohany dia tandrifin'ireo, ary nisy vavahady ny kianja anatiny tandrifin'ny vavahady fidirana manatrika ny avaratra sy ny atsinanana, ka dia nirefesiny hatramin'ny vavahady anankiray ka hatramin'ny anankiray ka 100 akio. Dia nentiny anatsimo aho, ka indro nisy vavahady teo atsimo, ka norefesy ny tongobatony sy ny tohany, ka arak'ireo ohatra ireo ihany koa. Ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin'ny tohany manodidina, dia tahak'ireo varavarankely ireo ihany koa, ka 50 akio ny lavany ary 50 akio ny sakany, ary nisy ambaratonga 7 ho fiakaranao, ary ny tohany dia tandrifin'ireo, ary nisy sariny azo rofia ray tamin'ny lafindray ary iray koa tamin'ny lafindray teo amin'ny tongobatony, ary nisy vavahady fidirana amin'ny kianja anatiny teo atsimo, dia norefesiny teo atsimo hatramin'ny vavahady anankiray ka hatramin'ny anankiray ka 100 akio koa. Ary nentiniditra tamin'ny vavahady atsimo any amin'ny kianja anatiny aho, dia norefesiny vavahady atsimo ka arak'ireo ohatr'ireo ihany koa, ary ny trano fiambenany sy ny tongobatony ary ny tohany dia arak'ireo ohatr'ireo ihany koa, ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin'ny tohany manodidina, 50 akio ny lavany ary 50 akio ny sakany, ary nisy tohany manodidina dia 50 akio ny lavany ary 5 akio ny sakany, ary ny tohany dia nanatrika ny kianja ivelany, ary nisy sarin'olona rofia teo amin'ny tongobatony, ary nisy ambaratonga 8 ho fiakaranao. Dia nentin'ny atsinanana ho any amin'ny kianja anatiny, dia norefesy ny vavahady ka araka ireo ohatr'ireo ihany koa, ary ny trano fiambenany sy ny tongobatony ary ny tohany dia arak'ireo ohatr'ireo ihany koa, ary nisy varavarankely teo aminy sy teo amin'ny tohany manodidina, 50 akio ny lavany ary 50 akio ny sakany, ary nanatrika ny kianja ivelany tohany, ary nisy sariny azo rofia teo amin'ny tongobatony an-danindroa, ary nisy ambaratonga 8 ho fiakaranao. Ary nentiny ho any amin'ny vavahady avaratra, dia norefesiny ka arak'ireo ohatr'ireo ihany koa, ary ny trano fiambenany sy ny tongobatony ary ny tohany, ary nisy varavarankely teo amin'ny manodidina, dia 50 akio ny lavany ary 50 akio ny sakany, ary nanatrika ny kianja ivelany tongobatony, ary nisy sariny azo rofia teo amin'ny tongobatony an-danindroa, ary ambaratonga 8 no fiakaranao. Ary nisy efitrano misy varavarana teo anilan'ny tongobato teo am-bavahady izay nanakobahan'ny fanatitra dorana, ary teo amin'ny lavarangan'ny vavahady dia nisy latabatra 2 avy amin'ny lafin'roa amonoana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanatim-panorenana. Ary teo anilany ivelany amin'ny fiakarana hiditra eo amin'ny vavahady avaratra dia nisy latabatra 2, ary teo anilany anankiray koa teo amin'ny lavarangan'ny vavahady dia nisy latabatra 2 koa. Nisy latabatra 4 teo amin'ny ilany iray amin'ny vavahady, ary latabatra 4 koa teo amin'ny ilany iray, dia latabatra 8 izay famonoana. Ary nisy latabatra 4 natao tamin'ny vato voapaika ho amin'ny fanatitra dorana, ray akio sasany lavany, ray akio sasany koa ny sakany, ary ray akio ny avony. Teo ny nametrahan'ny zavatra famonoana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa. Ary nisy fiantonana 2 rantsana vody voapelatanana ny alavany, naorina manodidina eny amin'ny rindrina, ary natao teo ambony latabatra ny 9 fanatitra. Ary teo ivelan'ny vavahady anatiny teo nilan'ny vavahady avaratra ka manatrika ny atsimo, dia nisy ireo efitrano ho an'ny mpihira teo amin'ny kianja anatiny, ary nisy ray koa teo nilan'ny vavahady atsinanana ka nanatrika ny avaratra, ary hoy izy tamiko, ity efitrany manatrika ny atsimo ity dia ho an'ny mpisorona izay mitandrina ny anjara raharahany amin'ny trano, ary ny efitrany manatrika ny avaratra kosa dia ho an'ny mpisorona izay mitandrina ny anjara raharaha ny amin'ny alitara. Ireo dia taranak' Zadoka izay isan'ny taranak' Levy ka manantona an'i Jehovah hanao fanompom-pivavahana ho azy. Dia norefesy ny kianja ka 100 akio ny lavany ary 100 akio koa ny sakany, dia efa joro sokery izy ary ny alitara dia teo anoloan'ny trano. Ary nentiny ho any amin'ny lavarangany trano aho. Dia norefeso ny tongobatony amin'ny lavarangana fidirana ka 5 akio ny tamin'ny lafindray ary 5 akio koa tamin'ny lafindray, ary ny sakany vavahady dia 3 akio ny amin'ny lafindray ary 3 akio koa ny amin'ny lafindray, ary 20 akio ny lavan'ny lavarangana fidirana ary 10 akio ny sakany, ary ambaratonga no fiakarana ao. Ary nisy tongobato teo anilan'ny tolàna, ray tamin'ny lafiny ray ary iray tamin'ny lafiny ray koa.